Tänään puhutaan sovinnosta. Vieraana Harri Väisänen, työyhteisön sovittelija ja sovittelun kouluttaja. Ekalla jaksolla tutustuttiin vähän Harrin elämäntarinaa ja vaikuttaisi, miksi hänestä on tullut hän, eli aikamoinen tarina ja sitä kautta kasvanut. Hän on kasvanut tähän sovittelun maailmaan. Et niinhän me jokainen kasvataan johonkin tehtävään, mikä meille ilmeisesti annetaan elämämme ajaksi. Ja sovinto, sovittelu. Mä huomasin tuossa tauolla, mä mietin, että kun ruotsalaisista puhutaan aina, että ne he diskuteeraavat ja he muuten diskuteeraavat oikeasti. Ja sitten puhutaan niin kuin päivätolkulla voidaan alussa olla hyvinkin muutamassa ruotsalaisessa työryhmässä olleena, niin puhutaan kyllä tosi paljon. Ja sitten kun se lopputulos on selvä ja se on niin kuin jotenkin pureksittu pehmeeksi, niin sitten kaikki on sen saman. Ja sitten mennään ja niin kuin kyynärpäät ojossa. Mitä mieltä oot, että onko Suomessa löytymässä tämmöistä hyvällä tavalla ruotsalaista keskustelukulttuuria ja onko se hyvä tapa sitten sitä sovittelua edistää?
Joo, kyllähän niin kuin diskuteeraminen on tärkeää ja tietysti niin kuin ehkä meillä se ero siihen, että se täytyy sitten myös, tai en mä tiedä, kerroitte esimerkissä se, että päädyttiin sitten johonkin ratkaisuun, ja sehän on hyvin oleellista, että se ei ole pelkkää diskuteeraamista, joka jää sitten niin kuin vellomaan vaan ja ei tule mitään päätöstä. Tämä ehkä niin kuin on mielenkiintoista, kun tätä työelämään ja tätä sovittelun ajatusta on nyt sitten päässyt viemään niin, ja kouluttamaan esimerkiksi esimiehen tämmöisen sovittelevaan, keskustelevaan työotteeseen, niin aina tulee vähän se kysymys, että missäs meillä on aikaa tehdä tätä. Eli se, että nähtäisin sille arvo sille, että istutaan alas ja keskustellaan ja kohdataan ja käydään läpi. Että se kantaa sitten sinne pidemmälle, että nyt nois nämä hommat, kun pitäisi tehdä, että ei meillä ole aikaa jäädä tähän nyt niin kuin juttelemaan. Ja tämä on ehkä niin kuin muuttumassa se ymmärrys ja ajatus siitä, että itse asiassa satsaamalla vaikka yksi päivä, kokonainen työpäivä siihen, että keskustellaan ehkä jopa konflikti, ristiriita olemassa oleva pois, niin se tuottaa niin kuin tehokkuutta sitten sinne eteenpäin. Moninkertaisesti se tulee se yksi päivä takaisin. Ja tämä on ehkä semmoinen, joka on niin kuin, että sille nähdään arvo sille pysähtymiselle ja keskustelulle.
Onko se vähän niin, että se semmoinen diskuteeraaminen ja keskustelu ja rakentava siis sellainen, niin se on vähän niin kuin öljyä koneeseen.
Joo, on kyllä. Ja se, me opitaan niin paljon siinä kohtaa itsestämme, työkaverista ja koko meidän yhteisöstä, joka auttaa sit meitä antamaan parhaamme sille yhteisölle, kyllä.
Niin ja sitten eiköhän siinä sitten synny jonkinnäköinen luottamuksen ilmapiiri. Ja mä oon jotenkin oppinut, että jos on luottamuksellinen ilmapiiri, sellainen, että sä voit luottaa jengiin, joka sun ympärillä on, niin sun on helpompi olla myöskin tehokas tai luova tai vaan innovatiivinen jopa.
Juuri näin ja sehän monesti näissä konflikteissa on yksi päällimmäisiä asioita on se, että se luottamus on rapissu. Ja sitä on tarkoitus lähteä rakentamaan, että kyllä monesti kun lähden kysymään, että mitä tarvitset, jotta asiat korjaantuvat, mitä tarvitset, että voit antaa parhaasi, niin luottamusta. Sekä että minuun luotetaan, mutta myöskin, että voin luottaa siihen esimieheeni, työkaveriini. Niin kyllä keskustelun kautta me opitaan ymmärtämään toisiaan.
Mä ajattelin näin, että mennään negatiivisen kautta tälleen käänteisesti kerrankin. Eihän me koskaan mennä negatiivisen kautta. Me suomalaiset, me ollaan positiivista kansaa. Tai ainakin nuoret tuntuvat olevan, niin kuin tuossa todettiin. Mutta siis, että ikään kuin, että mitkä on niin kuin perusprobleemit? Mä oon ajatellut, että mitkä on esimerkiksi parisuhteessa, niin mikä se semmoinen niin kuin toistuva peruskysymys tai niin kuin skisman aihe tai aiheuttaja on?
Vau, wow, parisuudet ekspertiksi, mutta kyllä siis kaikissa ihmisten välisissä suhteissa, parisuhteessa, työpaikoilla, joka paikassa, niin se, että me tehdään tulkintoja toisen ihmisen ajattelusta ilman, että me kysytään sitä häneltä. Et me lähdetään määrittelemään, että niin, että sä oot mulle nyt ihanen. Ja huomaan, että itse saan näppylöitä siitä, kun joku toteaa, että Harri, sä ajattelet näin tai sä oot tätä. Kun että kysyttäisin, että mitä sä tarkoitit tolla? minä koin sen näin, jolloin me vältytään niiltä tulkinnoilta ja johtopäätöksiltä, jota me tehdään, kun me ei ole muistettu kysyä siltä toiselta ihmiseltä, että mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit noin.
Ja kysymys on vuorovaikutuksesta.
Nimenomaan ja siitä, että me ei olisi rohkeutta kysyä sitä toiselta ihmiseltä, eikä tehdä niitä omia päätelmiä jonkun käyttäytymisestä. Koska sen käyttäytymisen alapuolella on aina ne ajatukset ja tunteet, ja ne pitäisi saada esille. On se sitten kaverisuhde, parisuhde, työsuhde tai mikä tahansa. Hmm. Ja kertoa niin kuin myöskin siitä, että minä koin tämän tällä lailla.
Hmm. Miten sä koet sen tuolla työyhteisössä? Sen asian, eikö se ole, tai jotenkin musta tuntuu vähän, että joskus asetetaan kohtuuttomia odotuksia johdolle. Eli ikään kuin johtajan tai johdon pitäisi ratkoa meidän puolestamme jotakin, että kyllä ne johtajat sitten sanoo, mitä minun nyt pitää tässä ajatella ja tehdä. Ja ikään kuin se oma vastuu jää jonnekin. Mä tiedän, onko mä väärin jotenkin tunnistanut. Eli kuinka paljon tämä on johtamisen kysymys sitten, jos puhutaan työyhteisöstä?
Niin. No konfliktit on aina jollain lailla niin kuin johtamisen ongelma ainakin niin, että ehkä sitä kautta mä en halua millään lailla syyllistää esimiehiä ja johtajia. Se tulee ihan työelämätaitona. On hirveän helppo tie ulkoistaa asiat jollekin toiselle. Päätä sinä. Ja kun se päätös on toisen ihmisen tekemä, niin ai että sitä on helppo kritisoida, jos ei se toimi. Ja ehkä meillä on ollut vähän semmoinen niin kuin esimieskulttuuri myöskin, että odotetaan, että esimiehen pitää päättää. Hmm. Esimies itse odottaa, että mun tehtävä on päättää asioita. Toki kyllä, mutta tietyissä tilanteissa niin alkaa jo hienosti huomaamaan kyllä niin kuin näistä johtamisen valmentajia ja guruja puhuvat, että hei, sulla on se sun tiimi, se viisaus asuu siellä samanlailla. Se koskee silloin, kun meillä on ristiriitatilanne tai joku tilanne, joka on johtamassa konfliktiin. Heti jos joku ulkopuolelta tulee ja sanoo, että näin tulee tehdä, niin se lisää sitä konfliktia. Hmm.
No mites nuorten maailma, koulumaailma? Mitkä siellä on semmoiset perusprobleemit?
No se kokemus mikä ehkä niin kuin myöskin itsellä on se, että tietysti tässä vauhti on ollut luja. Jos ajatellaan siitä niin kuin vuorovaikutuksesta, joka on ollut ennen meillä niin kuin kasvotusten, niin nyt se vuorovaikutus on valitettavasti sitten siinä käden jatkeessa, eli niissä erilaisissa digitaalisissa välineissä. Ja siellä niin kuin mä näkisin, että se jonkun nimimerkin niin kuin taakse sen oman sanomisen toiminnan vaikutuksen näkeminen siinä toisessa ihmisessä alkaa rapisee. Ja se on ehkä niinku semmoinen jollain lailla niinku ajan ilmiö, että jos sä sanot jollekin ikävästi, kommentoit jollekin ikävästi, niin sä et näe sen toisen ihmisen reaktiota, jolloin tulisi ymmärrys, että näin tämä minun tekemiseni vaikutti tähän toiseen ihmiseen. Mä näkisin, että tämä on semmoinen niinku tämän hetken niinku itselle huolestuttava piirre, että me ei nähdä sen toisen ihmisen kärsimystä siitä, että mitä me ollaan tehty.
Eli ihminen on kuitenkin rakennettu vuorovaikutussuhteeseen.
Kyllä, hyvin vahvasti. Ja se, että miten me opittaisiin sitten tämä niin kuin empatian kyky. Ja siitä on huolissani, jos sitä ei niin kuin tule niiden kohtaamisten kautta.
Itse olen tämmöinen kirkon mies, perusluterilainen uskoltani ja ajattelutani. Ja mä jotenkin tunnistan ja tiedän, että kirkossakin on työyhteisöjä ja missä on ihmisiä ja työyhteisöjä ja missä on johtamista, niin aina tulee vähän pientä konfliktia. Vissiin se on niin kuin annettuna tekijänä, että ei kukaan niistä ole irti, ei myöskään kirkko. Mitä sä luulet, että siellä kirkon työyhteisössä, en nyt siis yleistä, mutta sanotaan, että joissakin tapauksissa varmasti on ollut aikamoisia ristiriitoja, niin mitkä siellä on tavallaan ollut ne peruskysymykset? Kun se on kuitenkin niin kuin hengellinen yhteisö, samalla se on työyhteisö, ja mä tiedän, että siellä on paljon johtamisen haasteita, koska jokainen tekee niin itsenäisesti sitä työtä, mutta mitkä siellä on ne perusongelmat?
Mä näkisin ehkä kirkon työyhteisöt samanlaisena asiantuntijayhteisönä kuin mikä tahansa muukin asiantuntijayhteisö. Meillä on iso palo sen asian puolesta ja osaaminen sen asian puolesta, joka meillä siinä työtehtävässä on. ja niin kuin luja usko, että tämä on oikein. On se sitten kirkon työntekijä tai minkä tahansa asiantuntijayhteisön työntekijä. Ja siinä kohtaa se tietysti niin kuin, se tulee osaksi jopa persoonaa. Ja kun tulee asioiden suhteen ristiriitaa, niin siinä tuleekin jo sitten persoonan suhteen niin kuin sitä. Ja se menee niin, kuin, niin sanotusti ihon alle. Ja ne on tietysti niin kuin, sillä lailla haasteellisia, että miten me voidaan käydä rakentavaa keskustelua tilanteessa, jossa jollain on ehkä erilainen näkökulma tai lähestymistapa siihen kyseiseen asiaan, että kuinka lisätään ymmärrystä, niin mä näkisin, että se on semmoinen asiantuntijayhteisön, niin kuin kirkko on, haaste.
Välillähän se tulee semmoinen fiilis, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, että onhan se niinkin, mutta tuossa eräässä tilanteessa omassa työssäni törmäsin siihen. Mä jouduin niin kuin katsomaan tilannetta silmiin ja totesin, että kyllä nämä kirkon ihmiset, nämä on ihan samanlaisia pulliaisia kuin me kaikki muutkin, että vaikka ovatkin asiantuntijoita ja niin edelleen, mutta että kyllä sielläkin tuntuu menevän, niin kuin sanoit, aika vankastikin ihon alle.
Ja musta toi on ihana cool, koska konfliktit on osa elämää. Se, että meillä on konflikti, niin sehän kertoo monista asioista, mutta se kertoo myöskin siitä, että se mitä teen on merkityksellistä. Koska jos se ei olisi, niin se ei nousisi niin vahvasti tunteen tasolle. Musta on niin kuin lohdullista kuulla, että ihmisillä on ristiriitoja, konflikteja, koska silloin sillä on merkitystä niillä asioilla. Ja se, että se oleellinen on se, että me hyväksytään, että näin on. Tässä ei ole mitään kauheata. Tämä on itse asiassa hieno paikka. Nyt me voidaan niin kuin istua alas ja jutella, käydä läpi tätä tilannetta ja parhaimmillaan me opitaan tästä itsestämme ja koko tästä meidän porukasta ja saadaan tästä jopa voimavaroja lisää tulevaisuutta varten.
Sillä mun huomaa, että sä oot ammattilainen, kun itsekin tuli niin kuin lohdullinen olo tästä. Että itse asiassa käänsit juuri minun mieleni parempaan suuntaan. Kiitos siitä. Se on kyllä erittäin mielenkiintoinen näkökulma ja juuri näin, että mäkin uskon, että siellä nimenomaan kirkon työssä niin se merkitys on niin suuri siellä jotenkin, että se personoituu sinne ja menee kyllä, työ menee väkisin persoonaan ja ihon alle. Mutta niin kuin totesit, että ei välttämättä se ole ollenkaan, että sehän kertoo vaan siitä, että siellä on asennetta. Mennään tauolle ja kohta sitten uskon asia ohjelman kolmatta jaksoa kuullaan jälleen musiikkia ja työyhteisösovittelija, sovittelukouluttaja Harri Väisänen, mitä me kuulemme?
Soul-musiikki on lähellä sydäntä ja siitä ehkä niin kuin hyvänä tämmöisenä esimerkkinä on Sami Saari. Soul-miehiä, suomalaisia soul-miehiä ja ehkä niin kuin myöskin semmoinen itselle lohdullinen viesti, että mä teen oikein jonain päivänä. Mä lupaan sen. Eli Sami Saari ja Mä teen oikein.